Nel Alcom Attilet program presensina nel bis l'imperatur. Emesce program Dr. Giuseppe Schembri Bonacci. Hai du semf discussioni Robert Gallia, Manuel Dalmanin, Gianna Bela. Dan il program jiforma parti mid Dipartiment tal-Istoria tal-Arti, Università ta' Malta.
Nirringrazzja il-Sherrin, il-Robert u l-Emmanuel li rġajna flimkina u niddiskutu prinċipju tal-arti fuq exhibitions u wirjiet li qed ikun f'daż minijiet. U kif tafu, żorna l-esibizzjoni li qed ikun hemm Robert Vitali il-Belt fl-ispazju li hemm misfel qed jiġi ntużat fil-fatt regolarment. Fortunatament, għax l-ispazju huwa sabiħ, ġifieri minn ma raħx tajjeb jara anke biex jitgħallem u jiddiskuti l-ispazji li hawn Malta fejn jistgħu jisibixxu x-xogħol. Hemmhekk hemm spazju sabiħ u spazju anke fuq l-abjad. U l-exhibition, l-esibizzjoni li hemm f'dal moment hija jisimha Crossroads. Fosto l-artisti għandek il-Charles Balzan, il-Lawrence, Otello Omega, Max Schembri, Miriam Sorel u David Schwirieb. Xogħlijiet fl-opinju tiegħi varjati immens, issa naraw fid-diskussjoni tagħna x'elementi, x'prinċipji artistiċi li flimkien qed niddiskutu anke waqt lectures nistgħu nieħdu f'din id-diskussjoni fuq l-arti ta' dawn in-nies li qed jisibixxu hemm. Manuel, x'tgħidilna bħala introduzzjoni?
Mela, hija l-esibizzjoni ma ngħidna hija varjata kif tiġi għadd għandek stil differenti anke mill-istess artist għandek hodgepodge ta' styles differenti, eżempju. Nistan juhu minn Lawrence, minn C.S. Lawrence, rifi rajna rajt stil eżempju primittiv, kultur differenti, stili minn Cezanesk. Rifi, u anka minn Mark Schembri l-istess, għandu stil tijaw, għandu xogħol primittiv, għandu hemm ċertu messaġġ ukoll fi xogħol, rifi qed naraw stili differenti, karattri differenti, kulturi differenti.
Għandek raġun, nixti insib mod kif nistgħu nidħlu anke fl-analiżi ta' xi xogħlijiet partikolari, anke fuq l-aspett ta' arti, Manuel, mill-approċċ artistiku. Kif taroh tara din il-wirja?
Hemm livelli differenti.
Ma taħsibx li livelli differenti jistgħu jfixklu t-totalità ta' kif bniedem iħares lejn din l-esibizzjoni partikolari. Hemm link bejnietom l-artisti, hemm filosofija worldview li jista' jaqgħadhom b'xi mod, dawn huma konċetti, skużani li nirrepeti xi ftit, importanti mhux biss meta aħna qegħdin impinġu nikkrejaw, imma anke meta aħna qed naraw. Għax b'liema mod ħaniġu influenzati fix-xogħol tagħna. Intom it-tlieta kif ovvjament tafu sew, intom it-tlieta tpinġu, tikkrejaw, minn fej. Sen jihdu ftit l-inspirazzjoni, imma ħafna sorsi, imma ħafna ijun, imma l-esibizzjoniet huma wieħed minnhom. Mhux biss bħala ijun, imma anke bħala li tikkonfronta x-xogħol tiegħek li qiegħed ġo moħħok, ma x-xogħol ġdid li qed tara, Robert.
Jiena fil-firma tiegħi issa ma tantx laqtitni, ma ħassejtniex komu.
Bħala esibizzjoni.
Nara esibizzjoni eżeħol. Waħda mill-affarijiet kienet li hemm ħafna stili. Ġenerament meta nidħol collective exhibition diġa jkollu il-problema li mħafna artisti jisot jinterpretaw affarijiet differenti u jisu m'hemmx dik il-link bejn xogħol u ieħor.
Issa Robert, skużani xadu kif daħal Mark Schembri, David Schwirieb u Charles Balzan li huma uħud mill-artisti f'din l-esibizzjoni ta' f'Robert Vitali, għal hekk kollok tieqa' ftit għal ftit sekondi mbagħad tkompli l-argument mingħajr ma tbiddel it-triq taħsib li kellek. Mela, nirringrazzjakom li ġejtu Mark, David u Charles, issa nippruvaw nkomplu dal-argument li s-sissa l-ħaqna ħloqna, kienet titkellem Robert. Kompli Rob.
Fil-fatt kifet qabel, press li hemm hija collective diġà hemm idejat differenti u hekk bejn l-artisti stess. Anzi, kull artist qisu nbidel fix-xogħol tiegħu, x'jekk kien hemm pereżempju sitbiċċi ċ-xogħol, qisu kultant isib xogħol li ma tantx il-linkja mal-ieħor.
Sewa, bħala ħaġa ta' unità tal-wirja kollha, tal-esibizzjoni kollha.
Illi li kif xi tnedaqxiex, isek minn fuq għandek sitt artisti għandek pereżempju disa. Qed tifhem?
Bat konnet najdu, Mark, illi jem ovvjament ħaġa ovvja ta' livelli differenti. Għara b'dina nfittxu, forsi il-possibilità li kienem xilink li anka jini naqbef titma' Robert istima naraħx at-least mill-parti ta' spettaturi. X'taħseb Mark fuq dan l-argument?
L-għennet, qed nitkellmu dwar xi artistin personali individwalment, jew the whole exhibition was...
Għalissa bħala l-ewwel argument kien bħala esibizzjoni.
Jien opinjoni kulmaj tiegħi fira li tiegħi li dwar din tal-link u mhux link qatt ma rajt daqshekk li trid tkun jibes magħha. Trid ikollok triq. Irrid ikollok gwida f'moħħok skont jien. Anzi importanti. Però mhux li jien ngħid għalija fil-każ tiegħi ma rridx li dik torbotni tant li nispiċċa nagħmel 10 biċċa xogħol, 30 biċċa xogħol, 100 biċċa xogħol, ma nafx il-wirja kemm ikun hemm bżonn li ddaħħal xogħol tiegħek. Li jkunu repetittivi kważi li qishek rajt waħda rajthom kollha.
Malaris, żgur. Nena, id-domanda tiegħi u forsi jien nemmen ħafna. Illi anki meta naħdmu xi mod indipendentament jew f'xi kollettiva nemmen ħafna li l-esibizzjoni nifisa, il-wirja nifisa, hija wkoll fiha nifisa xogħol ta' arti, indipendentament mill-membri individwali tax-xogħol.
Giuseppe,
allora bdejna issa nidħlu ta' fil-artisti bdejna b'dan l-argument. Jekk naraw, jien inħobb ukoll, ovvjament mhux tkun repetittiv kif kien qed jgħid Robert korrettament. Illi mhux qed ngħid li bil-fors tkun hekk, laqqas ta', aħna qed ngħidu jiġifieri li hija choice, hija għażla tal-artisti jew tal-artist, eżempju jiena fix-xogħlijiet tiegħi nħobb noħloq qisu xogħol ta' arti bl-esibizzjoni stess li ma jkollux x'aqsam max-xogħlijiet innifsu tikkrea storja inħobb ngħid jien bl-esibizzjoni nnifisha bil-kif issolvi l-ispazju. F'dan, dak konna qed niddiskuti ġifieri. Li di setgħet kienet għażla konxja ma rajnijiex. X'taħsbu?
L-aħħar sentenza jien u ħanħalli fidejn David Tuċas jitkellmu. Jiena nipparaguna ħafna l-branches tal-arti differenti, nipparagunhom ħafna flimkien.
Sewwa.
U anke t-tisjir jien nħobb nsemmi li wieħed mill-littija parti li jeżistu hija t-tisjir, kultant ninsew li kell hemm l-arti fiha. Però bħalissa l-iktar li ġietni fras il-mużika. Anzi, il-kant, jiena nista' nkanta ħafna affarijiet imma ħad tibqa' il-vuċi tiegħi. Il-vuċi tiegħi hija tiegħi biss. Il-vuċi tiegħi ħad tibqa' tintaraf. Però jien nista' nkanta allegru, nista' nkanta kant ta' dwejja, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar, l-emozzjonijiet rridu jkunu.
Li għalhekk qed nagħmlu kien hemm tkun tista' tkun għażla, imma l-fatt illi f'opinjoni tiegħi ovvjament, ġifieri, forsi ċarsi kun jixtieq jaċċaċ, li qed provana illi ma ħassejx li hemm unità bħala wirja bħala esibizzjoni.
Le, kienu sitt individwi differenti, fis-sensu anke kif mhux ma kenniex choice kif nagħmlu aħna s-saċ jew le, ma kienet organizzata minn nies oħrajn iżet mill-artisti nifishom. Kulħadd qisuha ħsieb
l-parti tiegħu.
Eżatt, il-vuċi tiegħu iżjed milli.
Eżatt, għax biex nużaw ta' il-metafora ta' Mark, jisa koll kakofonija u koll. Mux biss. Mux ekvagġi. X'taħseb, Charles, dan l-ewwel punt?
Fil-fatt naħseb jena li il-fatt kif ġiet organizzata l-exhibition, kulħadd tagħmel dak li xtaqu.
Sew.
Konniex marbutin ma' tema as such. Allora forsi għalhekk hemm dik id-diversità kollha ta' xogħlijiet.
Le, ma tista' ma tkunx ma' tema, ma tista' dal-mument ma nistax niftakar eżatt li ma' parti ta'
flow ta' ħsieb.
Il-flow ta' ħsieb ma jeżistix. Imma jista' jkun ukoll kien li tkun choice ukoll ġifieri. Imma mbagħad għandek hemm problema oħra li anki l-iskema l-gamma tal-kulur meta xogħol qed jaħbad mal-ieħor jekk mhux se noqgħod attent. Jekk jienu sen podġi xogħol tiegħi ħdej ta' Robert jew le, nista' jew ta' Robert jitfi tiegħi, jew jien kella jien negaw il-xulxin. Ġifri, għalhekk kien inħobb nitkellem fuq esibizzjoni ukoll bħala xogħol kattif immens biex titkella.
Speċjalment vantaġġi li hemm oberġi tagħli hija l-fatt li hemm l-ispazji neċessarji.
Eżgur, tista' tilgħab.
Sezzjoni ta' pittura li hija ta' individwu at one time u ma telfek x'l-oħra. Għax fil-fatt anka fil-fatt kif għamennihom skerati fuq il-ħidan qegħdin kollha section għalihom u m'għandekx wieħed qed jiġilek mal-ieħor. Vera jista' dak li jkun li jekk ħares naħa u jħares naħa oħra, hemmhekk orajt għad tfixkel. Minti għat induna li dan ix-xogħol
huwa. L-artisti qed sezzjoni għalih, ħajt għalih.
L-artist u l-ħajt ieħor u artist ieħor. Ġifieri naħseb jista' jkun ukoll li kien hemm artisti li jien naħseb wieħed minnhom, jiġifieri li jiena ma ħobbx nagħmel bħalma kien qed jgħid Mark. Tema waħda jew għalija għalija personali jiena
li m'għadux niftehmu li jitkellmu fuq tema għalkemm mhux dejjem boring jekk taraw ix-xogħlijiet tantu anke mill-leri li hemm
boring għalija
hija problema tal-għażla ta' kif jiddendeh eċetera. U jekk niġu għax-xogħlijiet Emmanuel jew Xeri naraw intu x-xogħlijiet innifisu mistaljaw il-gladjaturi għaw. Il-xogħlijiet, hemm xi punti li nistgħu naqalgħu laqgħdinaw? Mill-lat ovvjament, nixtieq nagħmlu għaċara aħna qed nippruvaw nkunu ftit kuraġuż noħolqu programm li mhux jekk m'għandix rispett lejn l-artist, jinsu ngħidlu imma kemm għandek esibizzjoni sabiħ interessanti, ċaw ta'. U ta' fuqha, nafuha. Ġifieri m'għandniex nistgħu jew nibżgħu, naf li kulħadd jista' jieħu għalih, ma kif għadna l-aħħar darba, nieħdu għalina l-ewwel ħames minuti mbagħad toqgħod taħseb. Tajt forsi jem punt, jow mem punt. Eza, unipreferi jek għall-inqas fuq tal-livell ta' radio ta' università mill-li najdu interessanti unifu jem. Xtaħsbu, dak li intom rajtu għa Robert u Emmanuel, jek kem xaħa. Eżempju, jimbaqa f-mokki dak il-vit. Ta' Mark x-kemmu.
Kif kwa ħat għat jaqbat li mal-vi?
E, mux jitfrishtu. Mux jitfrishtu.
Laj, laj, frishtu bil-qalb.
Eżempju, jgħet minna. Issa jina mmeħda f-zaffariet jħawduni fl-artin. Jħawduni sinċerament.
Tħawad, tħawad.
Bżax. Jħawduni sew. Għax ma narom xarti fil-fat. Ma narom gimmicks. Sens tajjeb tal-kem. Għax anki l-parti ta' gimmick tista' tgħin lill-art jiġifieri. Fil-fatt għalhekk baqgħet f'moħħ.
Ma fl-aħħar mill-aħħar x'inhi gimmick? U x'inhi art?
Eżatt, nistgħu nitlu għalija jiġifieri. Eżempju,
x'inhu taħwiġ?
Ix-xogħol tiegħek Dave. Ix-xogħol tiegħek hemm dak il-kuluri tal-oke bil-fett lady u x'hekk. Fakruni ħafna f'ħafna affarijiet. Iżda rajt illi isu ix-xogħol baqa' fuq aspett. Sens tajjeb tal-kelma ħanajda, ta' superficiali. Id-debt, id-debt, eżempju, li nara ta' Antoine fuq l-istess tema. Isna irridu nħaffru iktar.
Pero stanna naqra ta', ħan rispondi minn Flok David. Tiġa qed issemmet tieni darba, l-Antoine Kamilleri. Imma din hija equation matematika, jiġifieri x-xogħol tagħna dejjem għandu jiġi mqabbel
matematika. Ħanajdlek għaliex. Biex it-torti għaj. It-torta David għax huża l-istess tema ta' Antoine li kombinazzjoni qiegħda fl-istess żmien ukoll South Street ma ġara xejn nistgħu nsemmu l-Esprit Bartel, Picasso, hawn aħna frilli nsemmu l-kulħadd. Jekk tridu tajt dak l-iskop, dak l-iskop, ġifieri kif qed tajt ċeri hu. Ġifieri rridu nagħmlu equation. Nagħmlu equation ma nfusna ma dak li qed jiġri madwarna. Mem xej ħażin fija di Mark ta'.
Le, la,
għanti, ja l-unika mod illi nistaw nitkelmu. Jina meta tnuża l-kelma superficiali bebda mod mwet fis-sens kelma tagħha, ġifieri image li tkun fuq is-superfiċi, mhux li ma tfisser xejn. Illi nixtieq nara dik it-teknika sabiħa li ħloqt int imma titħol fid-deb ta' ħsibijiet illi ma ħassejtix dak kollox.
Fil-fatt, dak kien l-iskop tiegħi.
Mela naqblu.
Ma kienx l-iskop jiġifieri li number one naf xogħli ta' Antoine Kamilleri jiġifieri ovvjament u jogħġobni ħafna. Però ma ridx li nagħmel xi ħaġa li hija that similar.
Eżatt, prosi. Le mhux li tkun simili ta' tista' tuża l-istess tema, tista' tuża indipendentament, mhux qed ngħid li inti qed tikkopja ta' għas b'ebda mod. Fakk ix-xogħol tiegħek bħala tema fakkritni ovvjament għax kulħadd nafu x-xogħol li jagħmel. Eżempju kieku xi ħadd pinġa rooftops. مش هنفتكره في بارتي مش اوفيا بالفرصة تفتكر لارتي عليك كتيفة دايف معكو كلها لارتي مسيحر بلا شهيد لستس الشولتي مش اوفيا اللي انفلونسات حفنا من جوزيف كالي ومن انتوان ماس انفلونسا وينقبوري عليها جفيري اللي انفلونسات من دانيز
من المان كنو نعفو
ازاد بروسي
اش الفات لأتارة شولي تحتيهور ديجا هي انفلونسا
ازم فيو في الشول تا ta Charles, skuza, minn għal ma kont nafek qabel mill-ewwel rajtu l-Anton, l-Antwan, mhux Anton. Aw Kalleja.
L-Anton Kalleja.
Mill-ewwel li ġuna ġbir. Jew affarijiet żbieħ. Daw huma interconnections interindependenzi.
L-importanti li tieħu tarġa' oħra bil-ewwel. Li inti tieħu u tkompli anke f'direzzjoni differenti.
Alla ħares le. Imma hija ħaġa sabiħa li minn għal ma nafek isni rajtu l-link diġà. Fim, ġifiri, jina nkompli nisħak kemm il-darba. L-importanti li l-artist konxjament jinduna dawn l-affarijiet.
Eżatt, kont ta' tagħmel, voglio l-istem trid jaħdem il-parti tiegħu.
Ejja, mbagħad kif ħajt inti ħafna tajjeb li mbagħad bil-mod il-mod kulħadd trid isib it-triq tiegħu. Jien personalment mingħajr ma niċħad is-sorsi.
Dak li ġa sar, importanti anzi l-art Ewropea tkompli
u
mod eżatt kompli l-art Ewropea dejjem hekk kienet fis-sens l-arti moderna għandha l-qofol tagħha fis-sens minn żmien il-kejf jekk nistgħu
nagħmlu. Ejja, eżatt, eżatt, u kulħadd isib. Emmanuel, xi tista' żid ma' dan l-argument jew xarin. Xarin kwieta.
Saqsi lill-artisti speċjalment meta nara ta' Mark u meta nara ta' David, jekk hemm xi sens ta' spiritualità mhux fis-sens dejjaq tagħha, fis-sens wiesa, ġifier mhux reliġjon, illi ħassejtukom għamiltu connection magħha meta kontu qed tippreparaw dawn il-turi jew xogħlijiet insomma. Għax itħossha ħafna ġifieri meta tara x-xogħlijiet.
Le jien darba b'mod konxju għall-aħħar ħdimt ħafna fuq l-autobiografiku. Ħdimt ħafna għawart ħafna fija n-nifsi x'ġarali minn xi għaddejt l-esperjenzi u kollha kemm huma sibt l-ispiritwalità fihom. Importanti li tagħmel distinzjoni bejn kelma spiritwalità u reliġjoni għax kultant.
Le għandhomx jaqgħu qajtlek minn qabel jiġifieri li tista' tkun kull tip ta' spiritwalità li tagħmel kuntatt mal-passat, mal-ancestors, u ma xejn.
Jekk jien, pereżempju, did-darba kont iktar qed nafas nostalġikament relazzjoni li għaddejt minnha personali.
Li kħarġet jekk tfakkarni.
Ekku. Żgur li hemm l-ispiritwalità fija, għax relazzjoni ta' bejn bniedem u ieħor hemm ħafna spiritwalità fija, hemm l-enerġiji umani, enerġiji spirituali għadejn minn wieħed għal ieħor u għal oħra jiġifieri.
Tgħaddi messaġġ jiġifieri.
Mhux il-każ tiegħi li nipprova nagħlem xi messaġġ jew nwassal xi ħaġa. Però l-impronta tiegħi personali hi illi isma' jien għaddejt minn dawn l-affarijiet. Tifmu jew ma tifmux eżatt x'ġara għax wara kollox mhux il-każ tal-artist li joqgħod jipprova jagħmel romanz.
Però naħseb minnhar matriz inti la darba tkun qed sottometti l-esperjenza tiegħek fuq il-karta fuq il-canvas ixini, somehow hija tpoġġieh dak il-messaġġ forward minn
arma mhux bil-intenzjoni ta' morali, mhux morali jiġifieri, mhux biex nagħlem lid-dinja jiġifieri. Però l-bniedem dejjem jirrelata storja tiegħu mal-istorja ta' ħadd ieħor, f'dal-każ tal-artist, u dejjem jara jekk hux iħoss dak li qed jingħad jew le. Aw min le ma jħossiex din il-ħaġa li għamilt jien. Iktar iħoss ċertu enerġija f'bukket fjuri, b'rispett kollha, milli xena.
Mbagħad hemm il-modi kif toħroġ. U l-mod kif qed nippruvaw nitkellmu mhux dejjem jista' jkun kif tajt. Mhux dejjem jista' jtina l-possibilità li nimmaterjalizzaw dawn il-konċetti. Eżempju David wara li rajt ix-xogħol tiegħek u qrajt il-programm tagħkom inti qatt tara I don't always know what I'm doing, dik baqgħet moħħi.
Dikha fil-fatt tista' tkun
Mis-interpretata easily.
Fuq qed konsa naqbad waħda nejri.
Il-fatt li ma tafx inti tagħmel mhux fil-każ li ma nafx li qed naqbad il-pizza.
I believe all works of art should be free.
Eżatt.
X'jiġifieri?
Għax jiena nemmen li fil-fatt kif saqsit sinjura jew sinjorija ma nafx eżatt. L-ispiritwalità qiegħda hemm waqt li qed taħdem inti. Għalhekk fil-fatt ma nkunx nafx x'qed nagħmel, għaliex għax ġejja minn ġewwa tiegħi.
Kemm nibża' minnu dik il-biċċa fit-tul. U kif jaf Mark għax darba tkellimniha meta kellek l-esibizzjoni sa'
muża.
U ktibtilek kbira apposta. Għax niżinni u nirringrazzjah għaliha biex nara l-esibizzjoni ta' Mark li kellu South Street u rajt ħafna computers imkissrinu biż-żebba fuqhom. U f'waħda minnhom kien hemm Mona Lisa u kol b'xi mod pinġuta biż-żebba jfakkarni xi ħaġa.
Ħobża tal-Malti żameta Mona Lisa.
U jien għadtu Mark għadtu skużana qed joħan iktiblek kelma li inti sit fl-arti sal-lum tiftu l-kelma O AWE. Għax niftakar Mark għalli xi speċi x-xokk importanti fl-arti. Niftakar għatlek għatlek ix-xokk li nħu jien meta nidħol il-Kappella Sistina u bla xokk. Mhux tingħala computers imkissrin. Issa forsi hija problema tiegħi ta' jiġifieri mhux ta' Mark di. Imma għalhekk meta jiena qrajt ukoll li tixbaħ ħafna filosofija li kellu jew li għandu Mark, I believe all works of art should be free, tinku ta' niftit. L-ispontanjetà għandkom raġun għal ħares jinsa ngħid. Ma tistax tkunu spontani fl-art, ma titkun marbuta fit-teknika,
fit-teknika, tiżba dak il-ħin, għax ħarġet hekk, allura komplejt hekk.
Tfawa mal-ħajt,
illum il-lum. Dax xogħlijiet għamiltom within 2 weeks. Tajjeb, about 1 week qabel l-exhibition.
Ġifri, in 2 weeks għamil dak ix-xogħlijiet.
In 2 weeks għamil. Dik ħaġa
tajba jew ħażina.
Għalija hija tajba. Għax under pressure inħossni naħdem iktar fuqtu. Tajjeb, iktar jibda.
Kif tirrelata x-xogħol tiegħek ma' dan?
Jiena totalment differenti.
Eżatt, eżatt, indunajt mhix xogħol.
Nibda biex ngħid, jiġifieri dawk jiena l-ewwel exhibition qed nħuss hemm fuq livell soltu ħadd nipparteċipajt insomma f'collectives bit-tura l-ewwel hemm. Jiena iddeċidejt li nagħmel id-debut tiegħi jiena jgħidu nsejħu lu hekk fuq landscapes dawn huma parentesi ħafna. Dawn mhumiex jiena as such. Jiena ħobb ħafna l-astratt dak li jusagru fl-arti spirituali anke mill-lat reliġjuż ukoll. Jiġifieri xogħol li huwa li reliġjuż dawn huma postijiet li jiena naħsew u mmur fihom ta' spiss għalih qishom witch ta' ħabib. Jiġifieri, landscapes li rajtu kollha kemm huma postijiet li nafsew fejn noqgħod jien viċin ħafna ġifieri postijiet fejn mur fil-break. Fejn mur naħseb. Rrid tallura li d-debut tiegħi jkun fejn il-postijiet fejn jiena naħseb u nipproduċi xogħol ieħor li se sadni murejx.
Ma xempel filosofija ta' David ma tidirx ħafna fix-xogħol tiegħek. Skużani Dave, ta' ġifieri. Meta David qed jgħidu għandu dritt ovvjament illi.
Lejna rrid nikkontempla kontemplattiv anke xogħol meta kollu ġifieri.
Għal David illi l-arti has to be free. Jekk qed nifhmu sew il-David.
Skont il-kunċett ta' free fimni, fis-sens tantu vast.
Il-kunċett ta' free u li number one mhux għandi guidelines u tinżomm magħhom.
Ma teknikament ma tix tkun b'saħħtek ukoll Dave. Tintrabat għall-inqas ma teknika.
Jiena m'iniex ngħid, jiena m'iniex ngħid bniedem qatt ma pinsel bideħ. Tajjeb, qabad beda jpinġi da sar artist, mhux dak il-kunċett ġifieri, il-bażiċi irid ikun hemm.
Dak li qed ngħidu ta' jiġi.
Studjajt, studjajt taħt Martes, studjajt taħt Harry Holden.
Lili għana jiena qbad mal-kelma believe all works of art.
Fis-sens irid ngħidlek jiena. Eħe, u hija fil-fatt niftakar il-Sur Mallija fil-fatt jenfasizza ħafna li inti tittoħroġ bl-idejat tiegħek. Dabħal meta mmorru nitalmu għan xi ħadd aħna, mmorru nitalmu għand Barté pereżempju, għal jaħfirlu jew għan xi ħadd, whoever. Importanti ħafna li aħna mhux għax morn hemmhekk biex nitalmu r-riċetta tiegħu. Aħna ma nix riċetta x'nitalmu.
Aħna m'aħniex ngħidu r-riċetti ta' ħadd ta'.
Lef fis-sens
inti meta inti tissuq il-karozza, minti se toqgħod tiftakar fil-teacher tal-karozza li għalmek biex ġibt il-licenzja imma t-teknika kif taqla l-klass
li għaxie ħaġa repetu
fem
l-arti
biex imma ija kraft
l-arti ija feeling
t-tissir second nature t-teknika t-tissir second nature un bat insir free ma sa ximmur free minn arman qabbat il-gas jien karrozza musti toħroġ jien am not free biex insuq il-karrozza kif irrid jien hemm ċerti basic technical moments, il-ċaħvetta, il-sparking plug, u tibda t-umbat għanfri li nitlaq nara kif il-ritin. Jekk ma nafx daw jien, ma sax najt all art has to be free. Basic, mux li konna ricetti, mux li konna ricetti.
Mux banda l-ohra u kol, fil-sens artist, biex jisib it-triq tijaw, mandikx limitu ta' jeta. Ġakometti kellu ma nafx kem, 50 sena ma ta' sab it-triq tijaw fil-verita. Ġifiri, kollha kemm aħna fis-sens fil-verità wasalniex jew le.
No, l-aħna naslu.
Ma tasalqax dik waħda, però li inti tasal biex isib vuċi unikament tiegħek tiegħek. Ftit huma l-fortunati, jiġu l-fortunati. Plastit ju ħafna żjed xogħol ukoll.
No, aħna badna ma dal-punti għax nagħmlu importanti mhux biss salina biss fil-programm. Tara tkun minn ħobb l-art u tkun qiegħed fl-arti ġifieri. U sfortunatament kienet qed jagħtini sinjali li l-ħin għasnaf rajtu li għadda. Il-problema tagħna hija dik li rridu nistudjaw daw il-punti ġifieri, jien narhom importanti immens. Ir-relazzjoni bejn il-libertà fl-arti u l-iskjavitu li
tat-teknika
tad-disċiplina tagħha li naħseb kulħadd irid jaqbel magħha sa ċertu punt għall-inqas. Ġifieri huma domandi li u kif attenti xi waħd li ma jispiċċaw qatt u ġifieri u qatt musa naslu għax hija huwa proċess huwa
proċess.
Niringrazzja lil kulħadd, niringrazzja lilkom il-proċess tal-esibizzjoni qed tittella u nisperaw li daw id-domandi jħarbtuna ftit f'moħħna biex inkomplu naħdmu biex inkomplu nistudjaw, inkomplu nitkissru. Grazzi ħafna.
Grazzi.